จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2548ตรงกับวันจันทร์แรม15ค่ำเดือน6เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาได้มาที่วัดเพื่อประกอบคุณงามความดีด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนเพราะรู้ว่าการบำเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งคุณและประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองและชีวิตของผู้อื่นที่เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศน์ฟังธรรมและการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาภาวนาถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นแก่นของพระศาสนาเลยทีเดียวและเป็นการปฏิบัติที่จะให้ผลให้ประโยชน์อย่างมากมายกายกองยิ่งกว่าการกระทำการประพฤติอย่างอื่นดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรมองข้ามการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็การบำเพ็ญจิตตภาวนามีสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาทำจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายการบำเพ็ญจิตตภาวนานั้นได้กล่าวไว้ในข่าวที่แล้วว่าจำเป็นจะต้องมีสถานที่สงบสงัดเพื่อจะทำให้การบำเพ็ญนั้นเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นด้วยความง่ายดายที่เรียกว่ากายวิเวกเพื่อจิตวิเวกกายวิเวกก็หมายถึงสถานที่สงบสงัดทุกคนตั้งอยู่ในความสงบเมื่อสถานที่เป็นสถานที่สงบแล้วเวลาบำเพ็ญสมถะภาวนาเพื่อความสงบสุขของจิตใจก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายดายกลายเป็นจิตวิเวกไปคือจิตก็จะสงบสงัดตามไปด้วยนอกจากการที่ได้อยู่ในสถานที่สงบสงัดเช่นตามป่าตามเขาหรือตามวัดวาอารามที่มีความสงบร่มเย็นแล้วผู้ที่ปฏิบัตินั้นยังจะต้องมีความสำรวมในศีลคือในกายวาจาเรียกว่าศีลสังวรแล้วมีความสำรวมในอินทรีย์ทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าอินทรีย์สังวรเพื่อเป็นการช่วยทำให้จิตนั้นเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นเวลาที่เรามาวัดมาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมเราจึงควรที่จะเจริญศีลสังวรและอินทรีย์สังวรควบคู่ไปกับการบำเพ็ญจิตตภาวนาศีลสังวรก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานกันคือการละเว้นจากการกระทำทางกายและวาจาที่จะสร้างความฟุ้งซ่านสร้างความวุ่นวายสร้างความร้อนให้กับจิตใจได้แก่หนึ่งการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองละเว้นจากการลักทรัพย์สามละเว้นจากการการประพฤติผิดในกามถ้าเป็นผู้ที่บำเพ็ญจิตภาวนาก็ควรที่จะละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์เลยทีเดียวคือให้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์สี่ให้ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จให้พูดแต่ความจริงห้าให้ละเว้นจากการพูดคำหยาบคือไม่พูดคำหยาบให้พูดคำที่สุภาพเรียบร้อย ังแล้วสบายอกสบายใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่อมาที่ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อหกก็คือให้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออย่านั่งคุยกันอย่าจับกลุ่มคุยกันคุกคีกันสมาคมกันแล้วก็เอาเรื่องของชาวบ้านมาพูดนินทาวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาอย่างนี้เป็นการเสียเวลาเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะพูดอยากจะคุยกันก็ให้เป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาคือการสนทนาธรรมกันตามการตามเวลาที่เหมาะสมเวลาคุยกันก็ให้คุยเรื่องธรรมะเช่นคุยเรื่องนักน้อยสันโดษคือความยินดีในที่สงบสงัดที่วิเวกคุยกันเรื่องศีลคุยกันเรื่องสมาธิคุยกันเรื่องปัญญาคุยกันเรื่องการหลุดพ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงคุยกันเรื่องการบำเพ็ญความเพียรด้วยวิริยะอุตสาหะเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุยกันได้เพราะเมื่อคุยกันแล้วก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีกำลังจิตกำลังใจเมื่อต่างฝ่ายต่างมีอะไรมาเล่ามาบอกกันผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความมีความกระตือรือร้นมีความที่อยากจะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกาเลนะธรรมสาจัจฉาเอตมังกลมุตตมังการสนทนาธรรมกันการตามเวลาที่เหมาะสมที่ควรนำมาซึ่งความเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจนี่ก็คือข้อที่เราควรที่จะสำรวมกันไว้คือสำรวมกายและสำรวมวาจาข้อสุดท้ายในการสำรวมวาจาเรียกว่าละเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดนี้หมายถึงการไม่พูดยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกสามัคคีกันอย่าไปยุยงให้คนนั้นเกลียดคนนี้ยุยงให้คนนี้เกลียดคนนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวาจาที่ควรที่จะพูดกันสำหรับผู้บำเพ็ญจิตภาวนาผู้ต้องการที่จะชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจดข้อห้าเหล่านี้ข้อละเว้นเหล่านี้เรียกว่าศีลสังวรคือการสำรวมกายวาจาไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งจะนำผลอันไม่ดีกลับมาสู่จิตใจทำให้จิตใจมีความรุ่มร้อนทำให้จิตใจมีความฟุ้งซ่านทำให้ลำบากต่อการทำจิตใจให้สงบนั่นเองนี่คือศีลสังวรส่วนอินทรีย์สังวรนั้นก็หมายถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆที่จะทำให้จิตเกิดราคะขึ้นมาเกิดความหงุดเกิดความอยากความอะไรต่างๆขึ้นมาเช่นให้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา 2. ให้ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือจะรับประทานอาหารเพื่ออยู่เท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ก็หมายถึงกินเพื่อดูแลรักษาร่างกายเหมือนกับเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็กินยาเพื่อระงับโรคภัยไข้เจ็บความหิวก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งอาหารที่เรารับประทานก็เป็นเหมือนยาอย่างหนึ่งรับประทานอาหารเพื่อรักษาโรคหิวที่มีอยู่ในกายให้มันหมดไปไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อรสชาติเพื่อความอร่อยเพื่อความสุขเพื่อความสนุกสนานเฮฮานี่คือความหมายของการสำรวมอินทรีย์คือจะดูจะฟังจะสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดใดก็ตามก็สัมผัสด้วยความระมัดระวังด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้สัมผัสด้วย กิเลสตัณหาคือความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรูปในรสต่างๆอย่างนี้คือการสำรวมถ้าสัมผัสต้องระมัดระวังอย่าให้มันเกิดตัณหาขึ้นมาภายในจิตใจเช่นรับประทานอาหารเสร็จไปหยกเห็นขนมกองอยู่วางอยู่ก็เกิดความหิวขึ้นมาแล้วอย่างนี้เรียกว่ากินอยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่ออยู่เห็นอะไรก็อดไม่ได้อยากจะกินทั้งที่ท้องก็แน่นเต็มไปด้วยอาหารเพิ่งรับประทานไปหยกแต่ใจมันไม่อิ่มตามท้องเท่านั้นเองเพราะกิเลสตัณหานี้มันไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเวลาไม่มีเวลามันมีความหิวความอยากได้ตลอดเวลาจึงต้องระมัดระวังจึงต้องตั้งกฎไว้ว่าจะไม่รับประทานอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพื่อที่จะได้กำจัดปัญหาเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านของจิตนั่นเองถ้าปล่อยให้จิตกินได้ตามความต้องการแล้วมันจะไม่อยากจะภาวนามันไม่อยากจะนั่งสมาธินั่งพุทโธไปได้แค่สองสามคำเดี๋ยวพวกขนมต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาในใจก็อดที่จะตะบะแตกไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ต้องลุกไปหาอะไรมากินการภาวนาก็ไม่เป็นไปไปไม่ถึงไหนสักทีแต่ถ้าได้มีการกำหนดเรื่องการรับประทานอาหารไว้เช่นหลังเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รับประทานอะไรแต่รับประทานก็แบบพวกน้ำเท่านั้นเองน้ำดื่ม เพื่อที่จะดับกระหายเท่านั้นก็เพียงพอส่วนพวกเรื่องอาหารของรับประทานต่างๆนั้นถือว่าพอเพียงแล้วสำหรับวันนี้ถ้าอยากจะรับประทานอาหารอีกก็ต้องรอถึงวันรุ่งขึ้นค่อยรับประทานที่ถ้ามีขอบเขตมีกติกาไว้คอยควบคุมบังคับจิตใจแล้วจิตใจก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอยากรับประทานอะไรอีกเพราะอยากอย่างไรก็ไม่ได้รับประทานอยู่ดีเพราะเรามีอินทรีย์สังวรอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีอินทรีย์สังวรแล้วจิตมันก็จะกิเลสมันก็จะคอยหลอกคอยล่อเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็บอกว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่อร่อยเดี๋ยวก็น้ำลายไหลเดี๋ยวก็เกิดความหิวขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของมารทั้งสิ้นเขาเรียกว่ากิเลสมารมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำลายความพยายามที่ดีของเราที่จะทำจิตใจให้สงบให้จิตใจนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุดที่คือสิ่งที่กิเลสจะไม่ให้เกิดขึ้นในการจะต้องสร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจอยู่ร่ำไปดังนั้นเราจึงต้องสำรวมอินทรีย์ด้วยการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วหรือถ้าอยากจะปฏิบัติให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ถือการรับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเช่นวันนี้จะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวรับตอนเช้าแล้วก็จบรับตอนเย็นแล้วก็จบจะเอาตอนไหนสักตอนหนึ่งก็ได้มันจะได้หมดปัญหาไปเพราะท้องมันก็มีขนาดเดียวรับประทานอาหารเข้าไปให้มันพอกับความต้องการของท้องแล้วมันก็หมดปัญหาไปความหิวที่เกิดขึ้นภายหลังนี้มันเป็นความหิวที่เกิดขึ้นจากปัญหาเกิดจากกิเลสทั้งสิ้นจึงไม่ต้องไปกังวลว่าจะตายรับรองได้ว่าถ้าได้รับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อแล้วร่างกายจะอยู่ได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วก็ไม่เคยมีข่าวว่าพระอดตายเพราะตายเพราะอดข้าวเพราะกินข้าวมื้อเดียวอย่างนี้ก็ไม่เคยปรากฏได้ยินเป็นข่าวมาส่วนใหญ่จะได้ข่าวจากคนที่กินมากๆแล้วตายขึ้นมากกว่าตายเพราะโรคเบาหวานตายเพราะโรคความอ้วนต่างๆนี้ต่างหากที่เป็นเหตุที่ทำให้คนตายก่อนเวลาตายก่อนเวลาที่ควรจะไปดังนั้นจึงขอให้เราต้องมีความแน่วแน่เด็ดขาดถ้าเราอยากจะปฏิบัติเจริญบำเพ็ญภาวนาจิตใจต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความอดทน ต้องมีความกล้าหาญแล้วเราจะได้สิ่งที่วิเศษที่เราไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เรายังไม่เคยทำให้มันปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นจึงขอให้ฝึกไว้พยายามปฏิบัติให้ได้นอกจากการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ให้ละเว้นจากการใช้เครื่องสำอางต่างๆเช่นเครื่องน้ำหอมแป้งอะไรต่างๆที่มาใช้แต่งหน้าทาปากแล้วก็ให้ใส่เสื้อผ้าแบบเรียบร้อยคือไม่ใช่มีสีฉูดฉาดเพราะเราไม่ต้องการความสุขจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองเรามีร่างกายเราก็ดูแลรักษามันด้วยการอาบน้ำอาบท่าถูสบู่ก็เพียงพอแล้วต้องร่างกายต้องมีเสื้อผ้าปกติก็เอาเสื้อผ้ามาใส่ชุดธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเป็นชุดที่หรูหราเลิศรสเพราะเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่วัดเราก็ไม่ได้กลับไปอวดความสวยงามของเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆก็ไม่ควรที่จะต้องมากังวลกับเรื่องเหล่านี้เรื่องการแต่งกายแต่งหน้าแต่งตัวด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำหอมต่างๆอันนี้เราก็จะละเว้นหน่อยไปพร้อมทั้งละเว้นจากการแสวงหาความสุขจากเครื่องบันเทิงทั้งหลายเช่นดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปกระทำเพราะมันจะทำให้การบำเพ็ญจิตภาวนาทำจิตใจให้สงบนั้นเป็นไปได้ยากนั่นเองเพราะมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันจิตใจต้องการความสงบจิตใจก็ต้องไม่มีการกระทำต่างๆเพราะเมื่อกระทำไปแล้วมันก็จะทำให้จิตใจนั้นเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาดังนั้นเราก็จะต้องละเว้นจากสิ่งเหล่านี้คือไม่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราจะมาแสวงหาความสุขจากการทำจิตใจของเราให้สงบถ้าเรามีทั้งศีลสังวรและมีอินทรีย์สังวรอยู่แล้วจิตใจของเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ง่ายนอกจากการที่ไม่แสวงหาความสุขจากการดูการฟังแล้วยังไม่ให้แสวงหาความสุขจากการนอนหลับด้วยคือนอนก็ให้นอนเท่าที่ร่างกายต้องการนอนบนพื้นแข็งๆปูเสื่อก็พอแล้วไม่ต้องนอนบนฟูกบนเตียงที่มีฟูกหนาๆนอนแล้วอยากจะหลับเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้จะทำให้เสียเวลาต่อการบำเพ็ญถ้านอนอยู่บนพื้นแข็งๆปูด้วยเสื่อหรือได้ผ้าด้วยผ้าเวลาร่างกายรู้สึกเหนื่อยอยากจะพักมันก็จะนอนหลับได้อย่างง่ายดายแล้วมันก็เมื่อมันได้รับการพักที่พอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาทันทีมันไม่เหมือนกับนอนบนฟูกถ้านอนบนฟูกแล้วมันจะเลยเถิดเลยความจำเป็นของการพักของร่างกายเพราะมันมีความติดอกติดใจในความสุขจากในการนอนนั่นเองถ้านอนบนฟูกแล้วมันจะนอนไปนานแต่ถ้านอนบนพื้นธรรมดาปูเสื่อมันจะนอนไม่นานเพียง 3-4 ชั่วโมงมันก็พอแล้วนี่คือการสำรวมกายวาจาที่เรียกว่าศีลสังวรและสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยการบำเพ็ญของเราให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นดีงามด้วยความง่ายดายจะทำให้เราไม่ท้อแท้ต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ถ้าเราไม่มีสินสีสังวรและสินสังวรแล้วเวลาเราบำเพ็ญไปแล้วมันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมามันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะบำเพ็ญต่อไป ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาก็ขอให้เราให้ความสำคัญต่อสถานที่คือเลือกสถานที่ที่สงบสงัดเมื่อได้สถานที่สงบสงัดดีแล้วก็ให้มีศีลสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาให้มีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนอกจากนั้นก็ต้องระมัดระวังคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจจะปฏิบัติธรรมหรือไม่เขามีศีลสังวรหรือไม่เขามีอินทรีย์สังวรหรือไม่ถ้าจะเจอคนที่ชอบคุยเดี๋ยวก็จะชวนคุยไปทั้งวันหรือบางคนที่ชอบแอบรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือแอบรับประทานขนมหรือแอบกระทำอะไรที่ไม่ควรจะกระทำถ้าเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปเข้าใกล้อย่าไปคบค้าสมาคมด้วยเดี๋ยวเขาจะชวนให้เราต้องเสียไปด้วยหรือเวลาที่เราบำเพ็ญสมมติว่าถ้าเราไม่สามารถมาที่วัดได้เราอยากจะบำเพ็ญที่บ้านอย่างนี้ก็จะลำบากเพราะคนที่บ้านเขาไม่ได้มีศีลสังวรไม่มีอินทรีย์สังวรเหมือนเราเขารับประทานอาหารเย็นกันเขาเปิดโทรทัศน์ดูกันเขาเปิดวิทยุฟังกันเดี๋ยวเวลาเขารับประทานอาหารเขาก็ต้องมาชวนเราไปรับประทานอาหารถ้าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งเดี๋ยวเราก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปรับประทานกับเขาดังนั้นเวลาบำเพ็ญจึงควรที่จะหาสถานที่ที่เหมาะหาบุคคลที่เหมาะสมคือบุคคลที่มีความคิดคล้ายกันบุคคลที่มีการปฏิบัติเหมือนกันเพราะถ้า เป็นคนที่มีความคิดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันก็จะช่วยกันสนับสนุนกันเช่นเราเกิดความย่อท้อขึ้นมาเขายังไม่ย่อท้อเขาก็จะช่วยเราชวนเราให้กำลังใจกับเราเขาก็จะประพฤติตัวเขาให้เป็นตัวอย่างกับเราทำให้เราเกิดกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปเช่นสมมติเรานั่งสมาธิอยู่ได้สักพักหนึ่งเราก็เกิดความเจ็บความปวดอยากจะลุกขึ้นแต่เพื่อนของเราเขายังนั่งอยู่ต่อไปมันก็จะทำให้เราเกิดความมุขมานะที่จะอยากจะนั่งต่อไปเหมือนกับเขานี่คือลักษณะที่ได้ให้เพื่อนที่ดีในการปฏิบัติทำให้ช่วยกันได้แต่ถ้าจะได้เพื่อนที่อ่อนแอไม่มีความอดทนพอเขานั่งได้ครั้ง5นาทีเขาก็ลุกแล้วเดินหนีไปแล้วเดี๋ยวเรานั่งอยู่คนเดียวเราก็สอดรู้สึกความว้าเหวขึ้นมาก็อดทนทนที่จะนั่งต่อไปไม่ได้ก็ลุกตามเขาไปดังนั้นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเวลาที่เราปฏิบัติก็สำคัญเหมือนกันขอให้เราสังเกตให้ดีว่าคนที่เราได้คิดหรือต้องคบค้าสมาคมด้วยนั้นเขาเป็นอย่างไรถ้าเขาเป็นคนที่อ่อนแอไม่มีความกล้าหาญไม่มีความอดทนไม่มีความแน่วแน่ต่อการประพฤติปฏิบัติเราก็ควรที่จะถอยห่างจากเขาไปดีกว่าเสียเขาดีกว่าเสียธรรมะเพื่อนนั้นมีหาได้เยอะแยะไปในโลกนี้คนมีเป็นร้อยล้านพันล้านคนในโลกนี้หาไม่ยากหรอกคนแต่สิ่งที่หายากก็คือธรรมะนี่เองการทำจิตใจให้สงบนี้เป็นสิ่งที่ยากมากถ้าไม่ทุ่มเทกำลังจิตกำลังใจแล้วก็จะไม่สามารถที่จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบในจิตใจได้เลยเพราะว่าแม้กระทั่งขณะที่เรานั่งทำสมาธิไปนั้นบางทีจิตใจมันก็ยังไม่อยู่กับงานที่เราให้มันทำบางทีมันก็รับไปรับมาทำให้นั่งไปสักระยะหนึ่งก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายต่างๆแล้วจิตใจก็เริ่มเกิดความภวะโคลนเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บความปวดทำให้ไม่สามารถมีสมาธิอยู่กับการภาวนาได้ต่อไปก็จะไม่สามารถทนนั่งอยู่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีความแน่วแน่มั่นคงเวลานั่งก็พยายามให้จิตอยู่กับการภาวนาไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานา ให้มีสติระลึกรู้อยู่กับงานที่กำหนดให้จิตกระทำถ้าจิตบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆและร่างกายจะเกิดมีการรู้สึกคันตรงนั้นหรือคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้บริกรรมอยู่กับคำบริกรรมอยู่ต่อไปแต่ความรู้สึกว่าร่างกายเองไปข้างหน้าหรือเองไปข้างหลังเองไปทางซ้ายเองไปทางขวาก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้นปกติร่างกายมันก็เป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปสนใจขอให้ตั้งหน้าตั้งตาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแม้ขณะที่มีความรู้สึกว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บความปวดเพราะถ้าเมื่อไปให้ความสนใจกับความเจ็บความปวดแล้วความเจ็บความปวดเหล่านั้นมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าทีเดียวเพราะมันเป็นความเจ็บความปวดที่ใจสร้างขึ้นมาซ้อนไปอีกครั้งหนึ่งเป็นการเจ็บปวดที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปหรือความอยากที่จะลุกหนีจากความเจ็บปวดนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวของความเจ็บปวดตั้งหน้าตั้งตาบริกรรมพุทโธให้ถี่ยิ่งขึ้นไปบอกว่าฝากเป็นฝากตายไว้กับพุทโธเลยจะเป็นจะตายอย่างไรจะเจ็บอย่างไรก็ไม่สนใจขอให้จิตระลึกอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วไม่ช้าก็เร็วพุทโธก็จะพาเราทะลุให้ความเจ็บปวดของร่างกายนั้นไปได้อย่างสบายความเจ็บปวดก็จะหายไปจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งเลยเป็นสมาธิขึ้นมาได้ปัญหาของคนของนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เมื่อปฏิบัติแล้วฟังไม่ถึงไหนก็เพราะตรงนี้แหละพอมาเจอความเจ็บความปวดเข้าแล้วก็ทนไม่ไหวต้องลุกต้องขยับไปอย่าไปขยับถ้าขยับแล้วมันก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่เวลามันเจ็บมันปวดนั้นปล่อยให้มันเจ็บมันปวดไปมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เดี๋ยวถึงเวลามันก็ดับของมันเองได้เราไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ฆ่าเราหรอกความเจ็บปวดแบบนี้เหลือถึงเวลามันก็หายไปเองหรือถ้ามันไม่หายจิตปล่อยวางจิตรวมลงมันก็หายไปจากจิตจากใจขอให้เราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆภาวนาบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจเป็นอันขาดเพราะถ้าเราไปสนใจกับความเจ็บความปวดแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสียสมาธิไม่มีกำลังใจที่จะภาวนาต่อไปแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมาในที่สุดภาวนามากี่ครั้งกี่หนก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ทุกทีไม่เคยได้รับผลที่คุณจะได้รับเลยเพราะความกลัวความเจ็บปวดความอยากที่ให้อยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปดังนั้นเราต้องไม่ต้องไปกลัวความเจ็บปวดปล่อยมันไปตามเรื่องของมันคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องเจ็บด้วยกันทั้งนั้นในที่สุดเวลาตายมันก็ต้องเจ็บเหมือนกันเพียงแต่นั่งสมาธิแค่นี้มันทำไมต้องมากลัวกับความเจ็บปวดขนาดนี้มันไม่สามารถทำให้เราตายได้หรอกถ้าเรามีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความอดทนแล้วมีสติให้รู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปให้ช้าก็เร็วเราก็จะได้เห็นผลอันประเสริฐที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราทำให้เรานั้นมีความสุขมีความอิ่มมีความพอทำให้เรามีความเชื่อมั่นมีความแน่วแน่ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงหรือไม่พระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะไม่พ้นวิสัยจากของเราจากการปฏิบัติของเราไปได้เราจะรู้อยู่แก่ใจของเราเลยทีเดียวเมื่อจิตของเรานั้นได้รวมลงเข้าสู่ความสงบจึงอยากให้ท่านทั้งหลายจงมีความมุมานะมีความเชื่อมั่นว่าการบำเพ็ญจิตกับภาวนานี่แหละเป็นบุญที่ใหญ่หลวงที่สุดเป็นบุญที่เราสามารถสร้างขึ้นมาให้กับตัวเราได้เองในภพนี้ชาตินี้ไม่ต้องรอภพหน้าชาติหน้าไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาสั่งมาสอนเราเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระองค์นี้ก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ขอให้เราน้อมเข้ามาโอปัญญิโก ทำให้มันเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญจิตตภาวนาพยายามทำให้มากๆทำอยู่เรื่อยๆทำแล้วยังไม่ได้ผลก็ไม่ต้องท้อแท้ทำมันไปเรื่อยๆเหมือนกับการทำอะไรต่างๆเวลาทำใหม่ๆนั้นก็จะรู้สึกว่ายากเพราะเราไม่ถนัดนั่นเองแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถทำได้สำเร็จได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นเพียงอยากให้ท่านทั้งหลายจงน้อมเอาสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำเอาไปพิจิตรเจริญนาท่านนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะของกำลังแห่งสติปัญญากำลังแห่งศรัทธากำลังแห่งวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรแล้วท่านจะได้รับผลอันดีงามที่พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เลิศที่วิเศษที่สุดนั่นก็คือความสงบสุขของจิตใจสุขใดในโลกนี้นั้นไม่มีสุขอันใด